Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Drugog oktobra 1814. godine rođen je ruski književnik Mihail Jurjević Ljermontov. Njegove pesme, Tri palme, Jedro i Oblaci, spadaju u najviše domete svetske lirike. Roman, Junak našeg doba, jedno je od prvih dela ruske realističke proze. Slušamo Oljar Montovljeve stihove u izvođenju glumca Branislava Jerinića.
Ovo je voda, govorio sam. Milovao sam rukom talas i razgovarao s rekom. Vodo, govorio sam, dobra vodo, to sam ja. Čovek je, govorio vodi, govorio mesecu, cveću, kiši, govorio zemlji, pticama, nebu. Ćutalo je nebo, ćutala zemlja. Ako je čuo glas koji je dolazio iz zemlje, vode i neba, bio je to glas drugog čoveka.
Na današnji dan 1869. godine rođen je indijski političar i nacionalni vođa Mahatma Gandhi. Studije prava završio je u Engleskoj, a od 1893. do 1914. godine živeo je u Južnoj Africi, gde je bio vođa tamošnjih Hindusa. U godinama britanske kolonijalne vladavine Gandhi je promovisao specifičan otpor protiv kolonizatora. U dva maha je bio predsjednik Indijskog nacionalnog kongresa, političke organizacije koja se borila za oslobođenje zemlje. Borio se za izmirenje Indijaca hinduističke i muslimanske veroispovesti. Poginuo je u atentatu 1948. godine. Drugog oktobra 1924. godine emitovan je prvi redovni radio koncert radiotelegrafske stanice Beograd. Koncerti su bili na programu utorkom, četvrtkom i subotom na talasnoj dužini od 1650 metara u terminima od 18 časova 45 minuta do 19 časova 45 minuta. Na današnji dan 1949. godine u Beogradu je preminuo Kosta Manojlović, kompozitor, dirigent i etnomuzikolog. Rođen je 1890. godine. Muzičke studije započeo je u Beogradu, a završio u Moskvi i na Oksfordu. Bio je profesor Muzičke akademije u Beogradu i njen prvi rektor i naučni saradnik Muzičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Objavio je nekoliko studija o muzičkom folkloru i zapisao veliki broj narodnih melodija. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Goran Ivković i Nataša Ćuković.